Ja, skal vi bede, og så prøver vi at gå frem til sidste afdeling, som er anvendelse af det her. Ja, far, vi takker dig, at som kristne, så sørger vi ikke som andre, som ikke har et håb. Men det er alligevel et savn, og det er et tab, og man kommer til at virkelig mangle den person i sit liv. Tak for Inge Borup, og for Mads, og for Hans, og for Peter, og for deres hustru og børn, og den her store dag for dem, vi betror dem til dig. Men tak for evangeliet, og tak for Kjelds meget klare udtryk for det. Han var ikke bange for at dø. Han glædede sig til det, der ventede ham. Tak også for Allan og Annabella og Daniela og Allans søster, som nu også har mistet deres mor, og vi beder dig om, at vi kan være gode tjenere for dem, og også have en begravelse, som ærer dig, og som kan opbygge familien og ære Annies navn. Her, det beder vi om i dit mægtige navn. Amen. Amen. Tak, kære Mette, for det, du spillede for os, bare lige sådan ud af det blå. Yes. Der er mange ting i Korinterbrevet, mange ting, hvor vi kan arbejde med anvendelse, praktisk anvendelse i vores liv. Fordi Korinterbrevet er fortrinsvis et brev, som handler om kristen livsførelse frem for teologi. Der er en meget vigtig teologisk kapitel, det er kapitel 15, men derudover er der masser af teologi i det andet, men det er helt klart det brev i Bibelen, som meget næsten hovedvægten, 90% af den, sigter på kristen livsførelse. Så der er meget at anvendeliggøre det. Men også her er det vigtigt, at vi tager rejsen tilbage til Korinth. Fordi vi læser med vores briller. Jeg tager et eksempel. Kapitel 7 om skilsmisse. Vi kommer med vores problemstillinger om skilsmisse og vores tid. Og så læser vi det, og så prøver vi at sådan ordne. Og det er, som jeg sagde indledningsvis, skriften er klar og har er meget klar. Men uden at rejse tilbage til Korinth og sætte os ind i problemstillingen der, så er det, så kan vi ikke lige overføre det til os selv. I lagde mærke til, måske hvis I gjorde det, men jeg nævnte om muligvis det her med kvinderne, at nogle kvinder i Korinth, som ville skilles fra deres mænd. De ville skilles fra deres mænd for ikke at have seksuel omgang. Nu om det er den måde, vi skiller os fra nogen. Det er for at have seksuel omgang med en anden. Så det er bare for at illustrere to forskellige problemstillinger. Det kan godt være, at man taler om skilsmisse og sådan nogle ting. Så det er vigtigt, at for at virkelig få en afrundet teologi, så kan man ikke kun gå til Korinterbrevet, så skal man også se, hvad siger Jesus om det, og hvad siger Gamle Testamentet om det, og få en helhedssyn. Så jeg nævner det blot for, at man ikke bare lige kan slå op i Korinterbrevet, og det gør vi, og det er også rigtigt at gøre det, men man kan ikke bare slå op. Man er nødt til at sætte sig ind i tankegangen, før man kan gøre det. Og det er derfor, I ansætter teologer til at arbejde for de her ting, således at vi kan være så bibelske som muligt. Bibelsk ånd og bibelsk bogstav, at det går hånd i hånd med hinanden. Hvad kan vi så sige om de her første fire kapitler? Jamen, der er tre hovedområder, vi har sådan været igennem. Der er ikke så meget sådan praktisk livsførelse her, men jeg tager verdslig visdom, verdslig magt og splittelser. Måske tre områder, som vi kan sådan sige, okay, hvad siger det til os i dag i vores kirke? Jeg viser bare lige også den side også, så de kan få kigge på det. Med hensyn til verdslig visdom, så lever vi i en tid, det oplever vores børn i skolerne. Jeg var lige sammen til at tale med ungdomslederne i går aftes, hvor der blev efterspurgt apologetik, det vil sige kristens svar på mange af de spørgsmål, der kommer til vores unge. De vil gerne udrustes til at kunne svare de der ting. Og det er fordi, vi har en verden, som meget klart siger, det vi kan se, røre, smage på, det kan vi forstå. Men alt det her andet, det er sådan lidt for fluffy for os. det kan vi ikke helt sådan. Og det her med logik, det skal hænge sammen. Og når jeg sætter de her ting op, så sætter jeg den ikke op for at sige, det her er slet ikke relevant. Men jeg sætter den op for at sige, hvis det bliver hovedvægten i vores forkyndelse eller vores arbejde, bliver prøv at forsøge at komme på samme dagsorden, som ikke åndelige mennesker har med spørgsmål til kristendom. Selvfølgelig er det vigtigt i vores evangelisation, at vi prøver at komme med gode dækkende svar for alle de her ting. Men der evangeliet er større end det. Ofte det lyder som om, ofte jeg kan spørge Valdemar, hvor sjældent det er, men hvis man er på strøget, og hvis jeg er der en sjældent gang, så ofte de samtaler, jeg kommer i gang med, det er om skabelsen og oprindelse og alle de der ting. Og nu har jeg forsøgt at sætte mig lidt ind i den, men jeg når aldrig videre end et eller andet Adam og Eva, og hvor kom det der. Og egentlig har det menneske og den tid, jeg har brugt det stakkels menneskes tid på, egentlig været uvæsentligt, hvis det er at kunne forstå, at de har et langt større problem, end om de forstår skabelse og oprindelse. Det er, at de er i oprør mod Gud. Så der er en tid til værtslig visdom, hvor vi skal sætte os ind i problemstillinger og prøve at tænke gode argumenter og sådan nogle ting. Men vi skal ikke dyrke det. Og nogle gange så kan jeg se min svaghed. Min svaghed, det er ofte intellektuel anerkendelse af mine venner. Og det er der, hvor jeg går efter, og det er der, jeg min motiv er måske mere det, jeg fik leveret et godt nok argument, og det var rigtigt, og det blev sat på plads, mere end det har været at virkelig forstå det menneskes problemstilling og hjælpe dem et skridt nærmere til Jesus. Jeg håber, jeg udtrykker mig på en sådan måde, at jeg ikke ønsker at udelukke de her ting. Det er rigtig vigtige ting, men intellektuel anerkendelse har været det, som har måske skabt den største svaghed i den moderne kirke. Læs Menighedsbladet og læs Erik Fanøs artikel om den bog. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder. Kærligheden vinder. Det er at få verdens intellektuel anerkendelse. Der er ingen helvede, venner. Der er Gud skal nok sørge for det. I kommer frem alle sammen til målet. Om vi gør sådan her til ham, eller vi er ligeglade med ham, det gør ingenting. Vi skal nok alle sammen nå det. Det er en forsøg på at få intellektuel anerkendelse af alt det. Min mor vil sige, selvfølgelig skal det være sådan. Og alle de her ting. Så der er et fareområde. Det skøjter lidt det her, men det er fordi tiden løber, og vi skal være færdige klokken 9. Derudover så er der værtslig magt. Værtslig magt. Vi skal imponere verden. Sådan har kirken ofte søgt at få deres budskab, så det er imponerende for verden. Tegn under, at det er blevet brugt meget i den senere tid, også hvad kan man sige, falske tegner under. Jeg har engang holdt en prædiken om Mr. Popoff, som snød alle de her mennesker, der kom til hans helbredelsesmøder. Jeg kommer ikke ind i det nu, men tegner under, det skal være stort, og det skal være dramatisk, og det skal være stort. Og igen, jeg siger ikke, jeg vil sige det på den samme måde, vi har også en far her, i mit liv er der en far, til ikke at søge Gud for tegner under, og for at blive for passiv for det her. Men det, jeg lægger den op til, det er, at det her mere end korsets evangelium om en svag frelser, en lidende frelser, det er der, vi ønsker at imponere. Social relevans kan det også være. Vi skal være så sociale relevante, og folk skal kunne sige, jamen dem nede på Højnesvej, det er rigtig gode fyre, kan man sige, fordi de er ude med mad til gamle og alle de her ting. Fantastisk, hvis vi bare var. Men hvis det er den måde, vi søger at få vores relevans. Jeg kan sige det her meget tydeligt med hensyn til frelsens her. De har oplevet, at de kom alt for langt ud af den her boldgade. Og der er meget stærke kræfter i frelsens her de sidste 5-10 år, der prøvede dem at trække dem tilbage til den der General Booth ud på gaden og bare fortælle dem evangeliet og alle de her ting. Deres tillid til deres arbejde var i social relevans mere end med evangeliet. Smukke bygninger. At det skal være smukt herinde, når vi inviterer vores venner. Der er intet i vejen med det. Men prøv at se de bygninger rundt om i verden, bygget i Jesu Kristi navn. Det er det, der er imponerende. Det er det, der kan trække. Det kan i hvert fald holde stand med buddhisternes pagoder et eller andet sted. Det er jo vores forsøg på at imponere på den front. Imponerende kirkeliv. Prøv at se vores program. Se vores lejre. Se, hvor mange der kommer. Alle de her områder. Der er ingenting galt i, at mange kommer, og der er rigtig godt program, og børnekirken er virkelig spiller, og folkene og børnene siger, vi vil ikke på ferie, vi vil i børnekirke, og så videre, og så videre. Ikke i Tivoli, nej, det er for kedeligt, vi vil i børnekirke. Det er jo ingen problem med det. Problemet er, hvis det her, vi har mere tillid til det her, end til dette evangelium om at forkynde Jesus, Jesus som korsfæstet, som opstanden, som kan frelse dig fra dit væsentligste problem, dit oprør imod Gud. Og sublim musik, vi kan gå videre. Problemet er ikke de her ting i sig selv. Problemet er indstilling. Er min tillid til, at evangeliet bliver forkyndt på søndag, eller er det så imponerende, at man kan komme herind, og så synes de, wow, det var et fint sted, og fed musik, og alle de her ting. Og egentlig var evangeliet bare, den skammer vi os lidt over. Vi var nødt til at have en prædiken, ja, og alle de her ting. Så det er der, hvor Paulus vil sige til os, han siger, det er fint, I har de her ting, men hvor er jeres tillid? Er jeres tillid på det enkle i det her? At, fordi Gud virker igennem forkyndelsen af frelseren. Og hans myndighed ligger i den. Og det er det budskab, der er den stærkeste magt i verden. Det kan frelse mennesker fra helvede, og det kan forvandle syndere til helgener, hvis man kan bruge det udtryk. Det kan gøre rigtig knævende gamle mænd til vidunderlige bedsteforældre, som elsker at se tegneserier med deres børnebørn. Jeg taler om mig selv. Jeg har ikke nået der endnu. Så det er, hvad evangeliet kan gøre. Når Jesus smelter mit hjerte, så forvandles verden. Og det er det vigtigste budskab. Det er derfor, vi skal have David Morkos ud til verdens ende med det her budskab. De skal også få lov til at høre det. Magt. Splittelser. Hvor har vi dem i dag? Jeg synes, at den kirken i Danmark er kommet meget længere end da jeg kom for 30 år siden, og sikkert I ved fra 50 år siden, eller 60 år siden, hvor vi var meget i vores båse. Nu er der en meget større åbenhed. Vi har Henrik fra IM er med os i dag. Det er skønt, Henrik fra IM Herlev. Og fantastisk, at vi kan ære hinanden og sådan nogle ting. Og derfor det her rendyrket. Aha. Men Henrik, jeg er KF'er. Ikke også? Den der sådan lidt for meget stolthed i sin kirkeretning. Paulus vil sige, hvad tænker du på? Hvad tænker du på? IM tilhører dig. KF tilhører Henrik. Det her alt sammen jeres i Kristus. Eller jeg er evangelikal. Det er jeg. Jeg tror på, at den evangelikale måde at udtrykke, eller forstå teologi på, og vægten skal være på frelsen. Jeg er helt sikker på det. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan lære af liberale teologer.
Kan jeg?
Alt tilhører mig, siger Paulus. Jeg har læst Bultmann, sikkert den mand, som har mest undergravet kristen, ægte kristne, kristendom, hvis man kan sige det, sådan bibelsk kristendom i løbet af det 20. århundrede. Rigtig dygtig tysk teolog. Alt det der, siger han, det er myter. Og det har sikkert gjort, at Københavns Universitet og mange andre universiteter har mistet totalt synet på bibeltroskab. Men jeg kan huske en afhandling, jeg skulle skrive på et af Bultmanns sådan, noget han havde skrevet om Johannes Evangeliet, hans kommentar fra Johannes Evangeliet. Og jeg må sige, det var fantastisk. Helt utrolig indsigt, han havde i ordet. Så Bultmann tilhører også mig. Calvin tilhører mig. Alt tilhører mig som en kristen. Og derfor ikke for meget, jeg skal positionere mig over for alle andre. Fundamentalist, det er jeg, fordi jeg tror på de fundamentale doktriner i skriften. Men jeg dyrker det ikke. Og jeg dyrker egentlig, eller det Paulus vil sige til os, det er, tænk på, hvordan at du kan agere som en kristen. Møder man i dig den der vellugt af Jesus, som elsker alle sine børn, og som drager alle sine børn til sig? Jeg siger ikke det her, for at vi ikke skal bruge vores bedømmelsesevne. Der er masser i katolicisme, som jeg er nødt til at sige, net, det kan jeg ikke. Men der er masser i katolicisme, som jeg må sige, jeg er glad for, at vi har dem som allierede på abortlovgivningen og alle andre moralske områder. De er stærke på det, og de er vedholdende i det, og de giver ikke bare op, selvom alle synes, at de er vanvittige og sådan nogle ting. Så der kan den kirkeretning være til gavn for os, selvom man må sige, det der med Maria osv. Det vi er, at Maria, Jesu mor, var en stor personlighed i den bibelske skrifter, men vi kan ikke, vi kan ikke begynde at dyrke hende. Det vil vi. Så det var mit korte bud på tre muligheder for at tage noget af teksten og prøve at anvendeliggøre den til vores situation i dag. I hvert fald til min situation i mit eget liv. Så det vil jeg overgive til jer. Og så tror jeg, vi er nået målet. Klokken 21. Så ja, jeg må sige, jeg er virkelig glad for, at så mange kom i aften. Og jeg håber på, at i hvert fald to af jer kommer næste gang. Men tak for i aften, og tak for det, at I har lyttet så trofast. Gå hen og få noget fra 1. Korintherbrevet. Så vil jeg vise jer næste gang. Tog jeg ikke med til Odense, men den kommentar, den store kommentar, som jeg har arbejdet ud fra, det er en amerikaner, der hedder Gordon Fee, han er pinsemand, men en måske skrevet den bedste kommentar på Korintherbrevet, der er muligt. Rigtig, rigtig dygtig fyr. Det er ikke sikkert, at man er enig i alt, det han siger. Der er nogle punkter, jeg ikke er, men han er rigtig god. Rigtig god. Derudover så vil jeg henvise til Slibitten Løs, som I kan finde på vores net. Der har jeg sådan gjort en tosides overblik over 1. Korintherbrev, så der kan man få noget. Og derudover også under Slibitten Løs under nettet, der kan I få Joyce Dix's bibelnoter, som kan give dig en dag til dag sådan andagts indblik i ordet. Og det vil jeg også anbefale, hvis man ønsker det. Og så var det mit mål, men det nåede jeg ikke til i aften, fordi jeg har nogle rigtig vigtige venner, der er her i aften. Det er Slibitten Løs bibelstudiegruppen. Og jeg har tænkt mig at lave nogle bibelstudier over de tekster, eller nogle af de udplukkede tekster fra den afsnit, som jeg er i, men det har jeg ikke nået til i aften. Og så er der til sidst det vigtigste af alt, at I selv læser skriften. Det er det, jeg kan sige. Og det er jo mine indledende ord, og nu tror jeg, vi er nået frem til klokken halv, så vi beder. 2 minutter over skal vi væk sammen. Himmelske Far, vi takker dig, at du har givet din menighed dit ord. Og vi takker dig, at at det, som du har talt ind i helt specifikke situationer, det formår du ved din ånd også at tale til din menighed igennem alle tider, og også til os i dag. Alle steder, alle tider, det samme ord levende gjort af din ånd. Det er det mægtige mirakel, som er så lydløs, og som folk ikke engang virkelig tænker over. Det er det, der er din gave til verden. Og vi ønsker at ære dig, vi ønsker at ære dit ord, og vi ønsker at ære det ved at følge dig. Og så vil jeg bede dig om, at du vil give mig noget til at tale på en sådan måde, så det bliver klart og opbyggeligt, og at vi også kan gå hjem og overveje, hvordan vi kan anvende det her. Det vil jeg bede om i Jesu mægtige navn. Amen. Velkommen til det sidste. Jeg håber, I sidder okay. Hvis I har brug for et bord, så kan vi tage et bord herude, hvis I har brug for noget at skrive på. Der er to ark-noter. Jeg forsøgte at få den back-to-back, så den hver sin side, men det lykkedes ikke. Så I får den på to sider i dag. Det, vi skal kigge på indledningsvis, det er den, der hedder Korint. Fordi, venner, når vi skal forstå skriften, så er vi nødt til at tage en rejse. Vi er nødt til at rejse fra hvor vi er i det 21. århundrede, København, og vi er nødt til at rejse tilbage til Korinth. Hvis ikke vi gør det, så er det helt sikkert, vi vil ikke helt forstå det, som står der. Vi vil forstå rigeligt, rigeligt og masser til at komme til himlen og til at leve efter Herrens vilje. Men ved at tage den rejse, så ærer vi skriften ved at komme ind i Paulus' tankegang. Han er jo ikke skrevet til Rødovre-menigheden. Han er skrevet til en speciel menighed i Korinth på det her tidspunkt. Og det er vigtigt, at vi forstår det. Og ved at vi prøver at forstå det, så er det, at den her bog vil blive også meget mere levende for os. Og vi vil forstå måske hans tankegang. Så hvor er Korinth? Det er en by i Grækenland. Den ligger på den lille sådan ja, lille smalt stykke mellem det egentlige Akæa Grækenland og så Peloponnes halvøen. Og der ligger den, og der lå den meget, meget strategisk vigtigt, som jeg har skrevet her. Den geografiske placering gjorde at den havde interessen for enhver, som skulle komme forbi, som var her før. Og den havde også et naturligt forsvar, Akrokorint, som er den bjerg, det bjerg, som I vil se, hvis I har været i Korint, så ligger der en bjerg. Den havde også en levende kilde, således at man kunne sagtens forsvare byen derfra. Og efter at de havde ødelagt byen af romerne, så under Julius Caesar i år 44 før Kristus, så blev den genopbygget. Og den blev genopbygget som en romersk koloni. Det er ret vigtigt, fordi de havde store tanker om sig selv, vores venner i Korinth. Derudover var det en økonomisk stormagt. Jeg prøver at følge så godt jeg kan på siden her, hvis I ønsker at følge med. Økonomisk stormagt, fordi når man kom med karavanerne fra øst, og hvis man skulle sejle rundt om Peloponnes, så var det ofte problemer med vejret og også uvejr. Så derfor så mange sejlede op til en lille havn, cirka 6-10 km fra Korinth, læsset af, og så fik de det transporteret på den anden side af Korinth, hvor der var en anden havn, og så kunne de sejle videre. Det fik, det lyder måske lidt kompliceret, men det fik meget mere sikker måde at få deres last igennem. Det vil sige, at det blev en meget rig by, den her by. Den var så bygget på, som alt i Romerriget, på sådan en slaveøkonomi, men det, I skal forestille med Korinth, det er, ja, jeg kan ikke, måske Shanghai i dag, kan man sige, en rigtig velhavende by. Mange nye, rige folk. Ikke gamle, fornemme slægter, men mange nye, rige. Og det vil sige, den ånd, som er i dem, vi er selvgjorte, vi er succesrige, og vi er meget selvbevidste. Det er den ånd, og det er den ånd, der er i Korintherbrevet, fordi Korinth, der menigheden er spejlbilledet på Korinth by. Så var det et religiøst, kulturelt center. Græsk-romersk religion var helt etableret der. Det er den samme type religion, om de så kaldte den Jupiter eller Zeus, det er jo så lige meget, det var den samme religion, og de brugte de samme templer. 11 templer i Korinth, og så derudover, det der var måske kendetegnende for Korinth, det var Afrodite-templet. Det var kærlighedsgudinden. Og i tidligere tider, jeg siger ikke, det var sådan i den første 100, men der var der, siger en, der hedder Strabo, op til 1000 rituelle prostituerede. Det vil sige tempelbeskører, som brugte deres gudstyrkelse til at også indtjene mange penge til byen. Så derfor så blev der brugt et udtryk på græs, som hedder korintiazo, og det betyder at leve som en korinter, og det vil sige at leve utugtigt. For uden det, så var der mysteriereligionerne. Det er jo så dem, som virkelig gik op i de mere sådan ekstatiske oplevelser, åndelige oplevelser. Så det var også en del af kulturen. For uden det religiøse, og for mange måder, folk i den tid reagerede mod det religiøse, fordi de syntes, at det var også lidt for umoralsk og sådan noget, eller for dumt at tilbede en sten, så var filosofien, den græske hellenistiske filosofi, den var der også. En alternativ livsopfattelse end den religiøse. En livsopfattelse bygget på logik og realisme og alle de her ting, og derfor var det også vigtigt, en meget vigtig del. Og det var også et center for filosofi. Så skal I forestille jer, at den måde, man havde filosofer på dengang, det var så omrejsende filosofer, som kom og, ligesom jeg gør i aften, talte til en forsamling, og man fik støtte, man fik penge af det. Og jo bedre man var til at fremføre sine tanker, og specielt hvor dygtig man var med sine ord, så fik man kassen, eller scorede man kassen. Så det var det, som man var vant til, og derfor, når evangelisterne kom, så var de også opfattet som sådan nogle filosofer, som havde noget at sige. Det kan I læse om i Apostlenes Gerninger, kapitel 17, da Paulus var i Athen. Der var en filosofisk gruppe, der hed sofisterne. Sofia betyder visdom. Det var en meget stærk gruppe, og de specielt var omvandrende filosofer. Derudover var der kunst, og hele den græske kunst, sport. De havde sådan en konkurrent til de olympiske lege, der hed de ismisianske lege. Og ud igennem alt det her virvar, der lå der også en jødisk synagoge. Det var sådan, hvad vi ser Korinth. Korinth var den tredje største by i Romerriget på det her tidspunkt, efter Rom og Alexandria. Så det er et stort sted, vi skal besøge. Hvordan var så kirken i Korinth? Størrelsen på en kirke, det ved jeg jo ikke, men man kan gå ud fra, var måske 60 mennesker. En husmenighed, et hus, et stort velhaverhus, den kunne sikkert sidde i deres sådan, spisestue, og så den der åbne område, hvor folk kunne sidde ovenpå, og sådan nogle ting, der kunne der måske sidde 60-80 mennesker, max. Så det er den fornemmelse, vi har, hvad menigheden var i Korinth. Ikke større end det, hvor ud af en by på lidt over en halv million, 600-700.000. Så det er det, vi tror, vi har med at gøre. Sammensætningen, der har sikkert været en 3-4 velhavende familier. Hvorfor jeg kommer til det? De tal, det er kun fordi, når man sammenlæser Romerbrevet og Korinterbrevene og prøver at sætte de navne, der er der, så er der nævnt nogle navne. Og en, der hedder Stefanas, helt sikkert en velhaver, som var en af Paulus' venner, og som i menigheden var i hans hus. En anden, der også, jeg tror det er Erastus. Så på den måde har der været nogen. Nu er det interessant med dem her, fordi de kommer til at figurere i Korinth, i Korintherbrevet. Fordi for uden at være velhaver, så er der også lidt snobberi i sådan en by. Sådan vil det altid være. Så der er velhaverfamilierne, så er der mange håndværkere, sådan en som Paulus var håndværker, Aquila Priscilla, som var hans kompagnoner i Korinth, havde også været, var også håndværker. De var så flyttet videre til Efesos sammen med ham. Så der har været sikkert en hel gruppe af frie mennesker, det vil sige ikke slaver, som sådan nogle familier. Og derudover de fleste, det vil så have været slaver. Af religiøs sammensætning i sådan en menighed, der har været de fleste, kom fra en hedens baggrund. Ren og skær korintisk baggrund. Men grundstammen til kirken har været nogle, det vi kalder gudfrygtige, det vil sige nogle græsktalende grækere eller romere, som var lederked af hedens religion, var ikke så meget optaget af filosofi, men var optaget af en lidt mere ren gudstyrkelse, og det fandt de i jødedom. Og det var så den kerne, som Paulus taler til, når han taler i synagogerne der. Så de har været der, og så har der været jøder. Ikke så mange jøder, og det vil vi se i Korinth, fordi vi kan se ud fra moralen i Korinth, at jøderne har ikke haft en stor indflydelse der. De 10 bud har i hvert fald ikke figureret stort. Så det er sådan en sammensætning af byen, af menigheden. Religiøs baggrund, det har vi så også lige været igennem. De menighedsledere, som figurerer i den her menighed, der er Paulus og Apollos, kom efter Paulus, blev sendt af Priscilla og Aquila fra Efesos til at følge op på menigheden i Korinth. Muligvis Peter, der var i hvert fald en fraktion, som sagde, vi følger Peter. Og derudover så var der Paulus' medarbejdere, Timotheus, Silas, Titus. Inden vi kommer til 2. Korintherbrev, så vil jeg sige, at der har sikkert ikke været nogen i den her menighed, som var falsk lærer, falsk profet. Det har været sådan nogen som os, som bare er ved at blive lidt for fordrejet i vores teologiske tankegang. Ikke decideret falsk lærer, de kommer. Fordi det her er en moden mark for dem. Men det kommer først i 2. Korintherbrev. Så det er så den menighed. Cirka 60 mennesker i en stort hus, lidt ligesom her, ligesom vi er i aften. Kig rundt om jer. Sådan her var menigheden. Slaver, velhaver, nogle enkle velhaverfamilier, de sidder omkring de 4 bord her. Og resten, de sådan, bliver sådan lidt ud. Så det er det, vi har med at gøre. Hvis vi skal kigge på Paulus' engagement i Korinth, så kommer han fra på hans anden missionsrejse, kommer ned fra Makedonien, har været i Athen, og så kommer til Korinth, cirka år 51-52. Det er sikkert et af de mest sikreste dage, Thor, som vi ved i det nye testamente, fordi der var en guvernør, der hed Gallio. Og Gallio, han var romer, og ham kan man placere i Korinth i omkring år 51-52. Og han var guvernør i Korinth, da Paulus var der. Menigheden blev etableret ud fra synagogen, og så arbejdede Paulus der i halvandet år. Gud gav ham et syn, læs om det i Apostlenes Gerninger kapitel 18, om at han har en stor flok i den her by, så bare bliv ved, selvom han var meget bange for at arbejde her. Efter Paulus har rejst videre sammen med Priscilla og Aquila til Efesos, og Paulus rejser videre til Jerusalem og kommer så tilbage til den, så er det, at Apollos, den her evangelist, meget, meget dygtig, forkynder, han bliver vundet for Herren i Efesos. Og Priscilla og Aquila sender ham til Korinth for at blive ved med at bygge op den her meget strategisk vigtige by. Så er der i år 52-53 også det, som vi kalder det første brev, Paulus skriver til Korinth. Den ejer vi ikke mere. Helligånden har ikke valgt at holde fast i den. Så den er der. Den bliver benævnt i 1. Korintherbrev 5-9. Og Paulus har kommet med nogle betragtninger fra Efesos på menigheden, hvor han siger, at I skal begynde at tænke meget omkring jeres livsførelse. Det ved vi ikke, hvad han skriver, men vi har lidt. Det er lidt ligesom at lytte til en telefon, hvor man kun kan høre den ene tale. Og vi kan se ud fra hans brev, hvad det var nogle aspekter, de har misforstået. Så sker der det, at ud fra de spørgsmål, som de har, så sender de en delegation til Paulus med nogle andre spørgsmål også. Og så er det, at mens han lytter til dem, eller måske lidt før, så er der en gruppe forretningsfolk, som kommer, sikkert bor i Efesos, og som har været i Korinth og kommer tilbage og fortæller Paulus, jeg kan fortælle dig, Paulus, hvordan tilstanden er i Korinth. Chloes folk. Dem vil vi også møde i Korintherbrevet. Så det er jo det, og det er udgangspunktet. Besøget, Apollos' besøg, Chloes folk, og så den delegation, som Korinth har sendt, det er så baggrunden, Paulus har til at skrive det her brev, som er så hans andet brev, som vi kalder 1. Korintherbrevet, fordi den har Helligånden valgt at beholde. Så ser vi, at han har sendt det her brev, og så nævner han i den i kapitel 16, så nævner han, at han vil sende Timotheus også. Muligvis han vil sende Timotheus. Han har ikke helt kommittet sig til at gøre det, fordi han ved ikke, om Timotheus vil få en god reception i Korinth. Det er ved at blive stormskyerne ved at trække op. Så er det, at Paulus i 55-56 besøger Korinth igen. Det han kalder i 2. Korintherbrev, hans smertefulde besøg. Der er total oprør i menigheden. Det kommer vi til om lidt. Og så derefter, så skriver han det, vi kalder 2. Korintherbrev, som er egentlig hans tredje brev til dem. Og så slutter det af med, at Paulus besøger dem igen på vej mod Jerusalem. Han har en indsamling, han skal tage til Jerusalem, og nu skal de bare komme i gang. Det vil vi læse om i kapitel 16. Læser også om det i 2. Korintherbrev. Og han kommer her, og nu skal det bare ske. Og han kommer for at få styr på den her meget strategisk vigtige forsamling. Derfra, mens han er der, har Paulus skrevet nogle breve. Indledningsvis, da han kom, skrev han 1. og 2. Thessalonikerbrev. Mens han var i Efesus, skrev han så først det, vi kalder 1. og 2. Korintherbrev. Og da han så besøgte Korinth igen, skrev han Romerbrevet. Så meget af den lære, som er i de her breve, det er det, som han har forkyndt hver søndag i den kristne synagoge der. Så det er sådan, det giver os fornemmelsen af det her. Inden han har skrevet de her breve, der har han så, tror jeg, skrevet Galaterbrevet. Og Galaterbrevet handler om mennesker, som er blevet logiske. Korintherbrevet handler om mennesker, som lever lovløst. Løsagtigt. To forskellige spektre. Begge to farlige for menighed. Godt, det er så, hvordan vi kigger på Korinth. Er der nu nogle spørgsmål til det indledningsvis, før jeg går videre til at fortælle jer, hvad er det, han diskuterer? Og nu har jeg det meget svært her, fordi der er nogle af mine venner herover, som ikke kan se. Men hvis vi sætter den her side, så kan det være, at der kommer lidt mere lys på. Jeg er ked af det. Jeg skal nok få det gjort på et stykke papir næste gang. Hvad er det, Paulus skriver ind i? Der er to ting, der dominerer det her brev. To ting. Det ene, det er, at vi har en menighed her, som er begyndt at afvise Paulus som apostel. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi har en menighed, som har en opfattelse af sig selv, at de har nået målet. De er creme de la creme. De er der, hvor man skal være, hvis man er kristen. De er elitekristne, og de har bare styr på alt det her. Og det er det, Paulus han skal tale om. De har en opfattelse, de har overhalet Paulus. De er kommet videre. Han giver babymad, og de er bare fundet guldklumperne. Og de er i stand til at dømme Paulus, det vil vi se lidt senere. De kan godt sætte ham på plads. Han er en svag fyr i deres opfattelse. Han er svag, fordi hans fremtoning er svag. Han er ikke den der store, karismatiske superstar, der kommer på sin Rolls Royce og vagter livvagter, og det hele skal bo på Sheraton, eller hvor det nu er, og der skal bare sådan kredses omkring ham. Det her er en stor mand, der kommer til byen. Nej, det er en lille håndværker. En arbejdsmand. Og det foragtede de. De foragtede dem, der måtte tjene til livets ophold ved selv at gøre noget arbejde. Meget græsk tankegang. Meget ujødisk tankegang. Det ved vi. Hvor herre Jesus var en tømrer. Jøderne havde en helt anden opfattelse af håndværk. Derudover så var han i deres opfattelse en middelmådig taler. Hvis man skulle sammenligne ham med de filosofer, omrejsende filosofer, retorikere, som havde sådan en gylden mund, at de kunne udtrykke sig på sådan en sublim græsk måde, så kom bondekalen Paulus og fortalte, hvad han sagde. Så en middelmådig taler. Derudover så var han sådan, at han tog ikke støtte fra dem. Det føler de sig fornærmet af lidt, men så tænker de, jamen han er heller ikke det værd. Han tror sikkert heller ikke så meget på sin gerning, at han egentlig ønsker, at han kan kræve penge af det her. Og derudover så, det har jeg også sagt tidligere, hans budskab, hans evangelium, det er babymad. Det er det, man giver til børn. Vi skal videre. Vi skal have noget, der er lidt mere kost i. Og derudover har hans budskab, hans evangelium, har jo ikke haft effekt på det bedre borgerskab i Korinth. Det kan du lige se. Vi ser omkring, der er kun 4 borgere med de rige, og resten af menigheden, det er håndværkere, og det er slaver. Hvad er det for et evangelium? Det har ikke gjort det store indtog. Og det sidste, som jeg skriver her, det er, at det vil vi se lige til sidst i kapitel 4, Paulus tør ikke komme igen. Det forstår vi godt. Han er bare en bangebuks, han har slet ikke levet op til vores krav, lad ham bare blive der i Efesos. Wow. Det er den ene. Og det her fylder brevet, venner. Det her er egentlig den vigtigste årsag til, at Paulus skriver. Det er ikke kun en masse problemer om deres livsførelse. Det er den her oprør mod den apostolske evangelium. Det andet, som han taler ind imod, det er, at deres opfattelse af, at de har nået målet. De er fremme til det, som den nye tidsalder. De har nået det. Fuldstændig frelse. De er godt klar over, at de stadig har en krop, men i deres ånd, med Helligåndens virkning, der er de kommet frem. Og de er kommet frem på sådan en imponerende måde, at de næsten siger, at egentlig er de kommet frem til at leve i deres ånd, ligesom englene. Det er et udtryk, der kommer igen og igen i brevet. Helligåndens gaver er jo tegn på, at Helligånden virker iblandt dem, og at de har ramt på det rigtige. Og specielt tungetale, som udtrykker, som i deres sprog bliver engletale, det er det, der kendetegner dem, og det er det, de virkelig er kendt for. Og derudover, så har de også ved ånden fået overnaturlig kundskab. De kan sådan forstå i ånden forskellige ting, om alt muligt. Så det er tegnene for dem, at de har nået målet. Den form for kristendom, som de leverer, den er meget mere tiltrækkende på verden omkring dem. Der sker noget her. Der er effekt, der er sublim tale, der er mystik, der er gang i synagogen, hvis man kan sige det. Der er rigtig god gang i den, og det kan imponere deres hedenske venner, tror de. Og så derudover, så er der, at de har sådan en opfattelse af livet, og det er meget græs den her, at og det er måske specielt kvinderne, der har det på den her måde, at de er nået frem til den her engletilstand, og det vil så sige, alt det med det kropslige, det vil de helst ikke have noget med at gøre. Og specielt ikke det seksuelle. Det var jeg i gang med at fortælle om den sidste gang, jeg talte heroppe. Så det seksuelle skal undertrykkes. De vil enten i deres ægteskab leve som celibat, eller også vil de skilles fra deres mænd, således at de kan blive helt klar til at fortsætte i den her vandring. Det modsatte er der også, fordi kroppen ikke betyder noget, og det er måske mest mændene, så er det også lige meget, hvad jeg bruger min krop til. Om jeg går til den prostituerede, betyder det ingenting. Det er jo bare en krop. Den skal bare forgå. Hvis jeg har sult, så spiser jeg. Hvis jeg har trang til sex, så tager jeg sex. Det er jo lige meget. Det er jo bare en krop. Og det er deres opfattelse af det. Så en meget løsagtig livsførelse. Og derudover, fordi de er nået frem til målet, så kan de se stort på almindelige kulturelle normer. Så for kvindernes skyld kan de se stort på, hvordan de klæder sig. Det er de ligeglade med. De er frie nu, og de har ånden, og de lever på den måde. Og for mændenes vedkommende, der er det, at mange af dem går til afgudsoffertemplerne og går med i festerne der, fordi det er også lige meget. Og det er jo kun afguder. Fordi vi har visdom fra Gud, så er de her afguder jo ingenting. Der er jo ingen afguder, der er kun én Gud. Om jeg spiser afgudsoffermad i Afrodites tempel, det er fuldstændig lige meget. Der er jo ikke en afgud, det er ikke noget. Så de ser stort på de religiøse normer. Og det er det. Det er den her situation, at 1. Korintherbrev taler ind til. Og det vil vi så prøve at se, hvordan Paulus gør det. Nogle spørgsmål til det her? Okay. Sætter vi den væk. Så har vi 20 minutter til at tage selve teksten her. Og derefter så tager vi kaffe, og så prøver vi at, eller så prøver jeg at trække frem nogle praktisk anvendelse af det, vi prøver at læse her. Jeg vil prøve at finde mig selv i mine noter her. Og jeg skriver så småt, så jeg ikke engang jeg kan læse det. Så hvis I tager på jeres seddel her, den der står teksten, eller tekstnedbrydet på de første fire kapitler. Det er det, vi går igennem i aften. Joanna, kan du hente mig et glas vand? Han begynder jo på følgende måde, og det vil jeg gerne læse, de her første 9 vers. Fordi i den slår han også tonen an for brevet. Fra Paulus, kapitel 1, vers 1, fra Paulus, kaldet til Jesu Kristi apostel. Okay? Han er Jesu Kristi apostel. Ved Guds vilje. Og vor bror Sosthenes, sikkert hans sekretær, og vi skriver til Guds menighed i Korinth. Tak skal du have. Dem, der er hellige ved Jesus Kristus, det vil sige sat til side til Kristus, det vil sige, de er kristne. Helligånden har sat dem til side til Kristus. Men kaldet til at være hellige. Ikke kun positionelt har Gud gjort noget i dem, de er også kaldet til at udleve det i deres liv. Sammen med alle dem, der påkalder vor Herre Jesu Kristi navn på et hvert sted, deres og vores. Fordi lille elite-menigheden her, de tror, at de behøver ikke nogen andre menigheder. De er creme eller creme. De er stedet, og det er fuldstændig lige meget med de andre. Så I kan se Paulus allerede her fra begyndelsen, han begynder at føre sin argumentation. Og så siger han, noget være med jer, og fred fra Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus. Det vil vi se om lidt, hvorfor han understreger nåden her. Meget almindelig hilsen, men nåden er en vigtig ting, fordi deres religion, deres forvrængede evangelium, bygger på fortjeneste. Men, og her er Paulus så anderledes til mig. Hvis jeg oplevede det her, så havde jeg næsten sådan sagt, så kan det være lige meget med jer. Men sådan er Paulus ikke. Han elsker de her mennesker. De er hans åndelige børn. Og han ønsker at føre dem tilbage til Gud. Det er hans opgave. Og derfor er det her rigtig ægte, det næste vi læser, hans taksigelse. Jeg takker altid min Gud for jer. For den noget, som han har givet jer i Kristus Jesus. For i ham er I blevet rige på alt. Her, I har selv udtrykt det. De er så rige. De har nået frem. I er blevet rige på alt. Det her er ikke ironisk. Paulus, han anerkender, at Helligånden virker iblandt dem. På alt tale, på alt kundskab, eftersom vidnesbyrdet om Kristus er blevet grundfæstet hos jer. Så I ikke mangler nogen nådegave, mens I venter på, at vor Herre Jesus Kristus skal åbenbares. Venner, I er ikke nået frem til målet. Det vigtigste næste skridt i Guds frelsesplan er ikke sket endnu. Jesus er ikke kommet igen. I er ikke nået derfrem. Det vil jeg bare lige pointere. I venter på det. Men han vil også grundfæste jer til det sidste, så I ikke kan anklages på vor Herre Jesu Kristi dag. Og det vil jeg forklare jer, hvordan I kan komme til at leve, så I ikke bliver anklaget på den dag. Trofast er Gud, som kaldte jer til fællesskab med sin søn, Jesus Kristus, vor Herre. Paulus' hilsen til den, meget almindelig, typisk græsk hilsen, og hans taksigelse. Han elsker den her forvirrede, indbilske, arrogante kirke. Og han, for evangeliets skyld, for at der skulle være en menighed i den her store by, som er aktiv for Gud, og som kan være med til at få hedninger frelst, er det afgørende vigtigt, at han på den ene side får dem ført tilbage, ved at de kommer til at anerkende, at det budskab, han kommer med, er den Helligånden står bagved. Det apostolske budskab. Det er rigtig, rigtig vigtigt for Paulus, og det vil han kæmpe for. Og derfor vil I være klar til kamp. Og nu begynder den, og den begynder allerede i første afsnit. Han begynder med, men jeg formaner jer, brødre, og nu skal jeg ikke læse det hele. Han går i gang med at sige, venner, jeg formaner jer ved Herren Jesu Kristi navn, det er apostlen, der taler nu, til at enes, så der ikke er splittelser iblandt jer. Der er splittelser i den her menighed, og det er på forskellige niveauer. Der er de her, måske de her fire rige familier, som har hver deres alliancer. Der er en gruppe, som siger, vi er for Paulus. Måske Stefanas, som kommer til Paulus og siger, det går helt galt herovre. Og jeg støtter Paulus og hans vej. Og en anden siger, nej, Paulus, den der middelmodige mand, vi kan have guldmunden Apollos. Ham kan vi lide, fordi det er langt mere det, vi står indenfor. Og andre er lidt usikre om det, måske fra en jødisk baggrund, og Paulus er en helt til at stole på, og han var en forfører, eller en, der kæmpede imod kirken, og alle de her ting, og alt det her med hedninger. Så måske en jødisk gruppe, som siger, jamen, vi er til Peter, vi er til Peter. Og så er der nogen, som er de overordentlige, og så siger jeg, ja, vi er til Jesus, vi er til Kristus. Så det er de splittelser, der er i menigheden. Og de tager Apollos og Paulus som gidsler for deres sag. Fordi de egentlig ikke, ja, det kan jeg jo ikke sige, men det mere er som Paulus, det er derfor, han går så stærkt imod dem. Han siger, venner, I skal ikke dyrke en person. I fokuserer på mennesker, I skal fokusere på Gud. De her mennesker er kun Guds tjenere i alt det her. Men det, der ligger bagved, er sikkert, at i deres opfattelse af visdom, den her nye åndelige visdom, de har, så er de brug for at hægte den på et vigtigt navn. Vi kommer tilbage til anvendelse. Det gør vi også i vores menigheder i dag, er jeg bange for. Eller det kan vi være noget, vi skal være opmærksom på. Og så går han så videre, og så fortæller han dem, at alt det her, som de bebrejder ham for, den her middelmodige babymad, som han er kommet for, så sagde han, det er evangeliet. Og det er det evangelium, som I er ved at tage væk ved at indføre jeres egen verdslige visdomsevangelium. Og nu er vi nede i 1 vers 18 til 2, 5. Det han så siger først, det er, korsets evangelium er helt anderledes til det der. Ja, det kan godt være, at det ikke kan imponere med store brag og fyrværkeri og tegn og under. Det kan godt være, at I synes, at der var ikke gang nok i den. Men venner, den kraft, der udløses ved det her evangelium, er så overvældende stor, at I ikke fatter det. Det er det, der fører mennesker fra helvede til himlen. Det er det, der gør, at Gud kan tilintetgøre Satan. Det er det, der gør, at synden bliver afløst med retfærdiggørelse. Det er det, der gør, at forvandlingen, som Helligånden kan gøre, og ændre folks liv fra at være kriminel til at være en lovlydig borger, det er den magt, der kommer ud af det her evangelium. Frelsen og forvandlingen, det er den stærkeste magt i verden, og den kommer kun igennem det evangelium om korset. Det er afgørende. Hvis I begynder at måske gå udenom korset, eller i det hele taget at bygge noget andet op, det er intet. Det kan intet. Det kommer vi tilbage til, hvorfor det ikke kan. Så det siger han, det er det evangelium. Det er korsets evangelium. Ja, jøderne søger tegn og under, bevis jer, kom nu, bevis, at du er noget, Jesus, kom nu, og gør et større mirakel, ligesom dem i det gamle testamente, det der med de der brød, det er jo ikke godt nok, de fik manna fra himlen, kom nu. Den der ånd, som kan forstå, at nu kan du bevise noget, de har ikke fattet det. Og dem, der har visdommen til at sådan sige, jamen, vi synes, at Gud skal være sådan og sådan, og det skal være logisk, det her, og det der med en korsfæstet kriminel på et kors, glem det. Hvordan kan den overhovedet, den tanke, komme ind i jer, at sådan en mand kan frelse hele universet og alle mennesker? Det er så latterligt, at I tror det. Men Paulus siger, venner, det er det, Gud har udvalgt til netop at gøre det her. Derudover så siger han i det næste lille afsnit, korsets efterfølgere, de ligner korset. Det, kig i blandt jer. Kig rundt. Hvor er de fornemme? Hvor er de rige? Hvor er dem, som er de vise i denne her verden? Hvor er de henne? De er i hvert fald ikke i Rødovre. Kendisserne er her, ikke? Nej, fordi de smukke og de rige er ikke det, som Gud har udvalgt. Han har udvalgt nullerne og nixerne. Han har udvalgt dem, som kendetegner svaghed og kors. Fordi det er de mennesker, der ikke kommer med, jeg er ridder af Dannebrog, eller hvad de nu måtte komme med. Jeg er fortjent til det her. Jeg er i Mensa, og jeg forstår bare logik. Nej, fordi foran korset er alt grund fladt. Men det er genialt. Fordi det kan gøre, at mennesker, som er slaver, og mennesker, der er millionær, kan blive brødre og søstre i Kristus. Det er genialt. En Lasse Helmik, som med Down-syndrom, kan give dig noget intellektuelt modspil, og den klogeste Francis Schaeffer, eller hvad den måtte være, de to er brødre. Det er genialt, fordi det er fladt ved korsets fod, og Gud formår at gøre det her. Så korsets efterfølgere ligner korsets budskab. Og så det sidste punkt, det gør korsets forkyndere også. Ja, svag, middelmodig arbejdsmand. Det er fordi, det er ikke superstaren, som du skal blændes af, der tæller. Det er Gud, du skal blændes af. Og forkynderen i hans holdning af ydmyghed og hengivelse til ham, i dyb taknemmelighed til Gud, usikker på, at han selv kan fremlægge det på en måde, som er god nok. Det er igennem ham, at den ydmyge Helligånd kan virke, og Kristi ånd kan virke, således at han kan udløse det her evangelium. Så det er bevidst af Gud, bevidst af Gud, at han afskriver det andet. Så går vi videre til det næste afsnit, kapitel 2, vers 6-16. Så sammenligner han Guds visdom og så verdens visdom. Og han siger her, det er ikke fordi Guds evangelium ikke er visdom. Det er visdom. Det er den viseste af al visdom. Hvordan man formår at frelse mennesker, som er oprør mod Gud, og kan blive retfærdiggjort ved, at Jesus han påtager sig, ikke bare deres skyld, men hele verdens skyld, således at en hellig Gud kan forenes med uretfærdige mennesker. Det er genialt. Der er ingen, der kunne udtænke den. Ikke en. Alle de andre religioner sammenlignet den. Det er, du er her, Gud er der. Kom i gang med at arbejde dig op til ham. Det er kun den her religion, der giver løsningen. Gud er der, vi er her, Gud når ned til dig, og hvordan kan en hellig Gud sammenlignes, eller leve sammen med en vanhellig mand som mig? Det gør han på den her måde. Det er, ingen kunne udtænke det her. Ingen. Og Gud siger, at, og Paulus siger her, det er her, hvor ånden virker. Og, og så går han så videre i den næste afsnit fra kapitel 3, 1-17, med at fortælle om, hvordan at deres uåndelige, fordrejet opfattelse af menighedsliv er til stor skade for kirken. Og det, han går i gang med at vise dem, det er, at han siger, at for det første, venner, er I uåndelige. Han har lige sagt, det nævnte jeg ikke i den lille sidste afsnit, det er, at han siger, at der er to mennesker i den her verden. Der er dem, der har ånden, og dem, der ikke har ånden. Dem, der ikke har ånden, kan ikke fatte det her. Jeg kan bevise det for dig. Tag din nabo, som ikke er en kristen, og forklar ham, at Jesus kan gøre det her med sit liv. Han siger, du er flink nok fyr, Svend, men det her, det fatter jeg ikke noget om. Og for øvrigt er jeg ligeglad. Mens jer, der er her i aften, I er sultne til at høre, hvad Gud har at sige til jer for de her ting. Det er to væsens forskellige mennesker. Den ene kan fatte og er modtagelig, også i Korinth. Og den anden, det siger dem ikke noget. Så der skal ske noget. Der skal ske den åndelige fødsel. Men blandt kristne, det er det, vi kommer ned til nu i kapitel 3, og det er dem, han har i sigte nu, og det er dem, han skal tale med. Blandt dem, der er der åndelige kristne, og så er der kødelige kristne. Og kødelige kristne, de er kristne. Det er helt klart. De er kristne. De kommer til himlen en dag med Guds nåde. Men de lever som om, de ikke levede for himlen. Og det er det, der er problemet i Korinth. Der er for meget af Korinth inde i Korinthermenigheden, end der er himlen inde i Korinthermenigheden. Og det er det, Paulus er nødt til at få dem. Og han siger, og når de opponerer, hvordan kan du sige, vi der har den her engletunger, vi der har overåndelig visdom, vi der har de her gaver, hvordan kan du sige, vi er uåndelige? Jeg kan bevise det. Prøv at se jeres jalousier, jeres misundelse, jeres splittelser. Det er tegnet. Der er ingen helligåndens frugt, de er. Det kan godt være, at I er begavet, men hvor er frugterne? Og så går han videre, så siger han, ledere, åndelige ledere, venner, dem I sætter op, jeres guruer, som I sætter op på pedestaler, som I måske selv vil gerne være den guru, når Paulus er væk, så fylder du den der. Ved I hvad, menighedsledere er? De tjener. De tjener, det er det, han siger. De er blot Guds tjener. Om det er Apollos eller mig, jeg lægger grundvold, Apollos vander, det er jo, vi er gensidigt afhængige af hinanden. Det er Guds arbejde. Det er Gud, der giver væksten. Det er ikke mennesker, der gør det her. Vi skal kigge på tiden. Og så, så siger han, det slår han fast først. Og så går han videre, og så siger han, og vel, den måde I arbejder på, hvis I går væk fra korsets evangelium, den måde I arbejder på, det bliver bedømt en dag. Det kan jeg fortælle jer. Guds ild vil bedømme det, hvis det er bygget med hø, strå eller halm, eller om det er bygget med ædelsten, noget der vedvarer. Det vil blive bevist. Og det skal bygges på, det er Kristus og den korsfæstede Kristus. Hvis ikke den bygger på det, så det ser flot ud, men det har intet værdi. Så det er hans måde, og så kommer han ned, og så giver han en rigtig, rigtig alvorlig advarsel. Venner, hvis I fortsætter på den her måde, og går i gang med at tilintetgøre Guds kirke igennem jeres splittelser, jeres misundelse, jeres jalousier, jeres egen dyrkelse af jeres ene ting, så advarer jeg, at Gud vil også tilintetgøre jer. Det er hans advarsel. Og så slutter han så af med, at i kapitel 3, vers 18-23, med at opsummere, hvor han er kommet fra. Menneskelig visdom kan ikke gøre det her. Det er åndens åbenbaring, der skal gøre det. Og mennesker er ikke det, vi bygger på. Venner, det er langt bedre. Alt tilhører jer. Peter tilhører jer. Paulus tilhører jer. Apollos tilhører jer. Vær glad for, at Gud har givet alle de her forskellige gaver. I er meget rigere, end hvis I bare prøver at dyrke en lille forretningskompleks. Så er vi nået frem til det vigtigste, eller den kapitel, som er, hvad kan man sige, det er her, han går for struben. Nu går han efter struben på dem. Nu skal de virkelig have tæsk. Så det er kapitel 4. Så er I klar til den. Nu konfronterer han dem med deres holdning over for ham. Han har gjort den møre nu. Nu går han efter knockout. Og så siger han, godt venner, vi skal sammenligne os. Er det det, I vil ind på? Så I bedømmer mig. I siger jer alle de her ting. Fint nok med det. Det er ikke mit problem. Men det, jeg har et problem med, det er, at ved at kassere mig og det budskab, som er Guds budskab, som jeg kommer med, så kasserer I kristendommen. I kan ikke bedømme. Og egentlig er jeg fuldstændig ligeglad med jeres bedømmelse. Fordi jeg skal ikke stå til ansvar over for jer. Jeg kommer til at stå til ansvar over for Gud. Jeg siger ikke, siger Paulus med sit liv, at min samvittighed er ren, men jeg kan ikke sige, at Gud ikke vil dømme mig på forskellige ting. Men det er Gud, der dømmer. I skal passe på med at komme frem til, at I er så overåndelige. I kan sige alt om alle andre og sætte tolk på plads og alle de der ting. Det kan I ikke. Det kan I ikke. Det er kun Gud, der kan dømme. Det er kun Guds ånd, der kender dybderne af menneskers liv. I kender det ikke. Så på plads med jer. Og så går han videre. Og venner, I siger, at I er nået frem. Prøv at se vers 4, vers 8. I er allerede med det. I har spist det hele. I er kommet frem. I er allerede rige. Man kan ikke give jer mere. I har vundet lotto 10 gange. I er konger. I er nået frem til målet. I er sejrende med Kristus. I er det sublime elite. Kid I var. Fordi hvis I var, så ville vi også være konger. Og det er jeres problem. I tror, I er nået frem til målet. Og I når ikke frem til målet, uden alle de andre kristne når frem til det mål. Sådan arbejder Gud ikke. At der er en lille esoterisk elite, der bare kan være det sublime. Sådan er det ikke. Vi er alle sammen et som kristne. Og det vil han gå videre med i brevet og tage. Og så siger han, og for øvrigt, så når man ser jer så dygtige og så mætte og så rige, hvordan ser apostlene ud? Ja. For det første er vi svage, vers 10. I er stærke. I er ansete, men vi er foragtede. I vores missionsarbejde, der sulter vi. Vi tørster, vi mangler klæder, bliver slået, er hjemløse. Vi arbejder hårdt med vores hænder. Haha. Det som I foragter. Vi skældes ud. Men når det sker, fordi Guds ånd må arbejde i os, der velsigner vi. Når vi forfølges, finder vi os i det. Når der tales ilde om os, svarer vi med gode ord. Ja, vi er blevet affaldt. Verdens udskud. I alles øjne indtil nu. Kan I mærke det, venner? I er konger. Og apostlen er det. Og vi er lige blevet enige om, eller jeg har fortalt jer, at det er kun sammen som kristne, at vi alle sammen vil blive konger. Der er et eller andet galt med jer. Alle os andre, alle apostlene, følger den korsfæstede på den korsfæstedes vej, og I er allerede nået frem til målet, uden korset. Og nu vil I gerne væk fra korset, fordi det er sådan en mærkelig budskab over for jeres venner. I har et kæmpe problem. Og så kommer han så til sin sidste faderlige appel til dem, og en rigtig streng advarsel. Og han siger, jeg skriver ikke det her for at skamme jer. Jeg skriver for at fortælle jer, jeg er jeres far. Det er mange, kan komme og opdrage jer, men jeg elsker jer som en far. Jeg er ikke bange for at komme til jer. Dem, de ballademager i menigheden, som tror, jeg er bange for at komme til jer. Det er jeg ikke. Jeg kommer, og jeg vil komme. Hvis Gud vil det, så kommer jeg. Men hvad vil I have? Skal jeg komme som en far, som opmuntrer jer? Eller skal jeg komme med riset og sætte jer på plads? Skal vi bede sammen. Herre Jesus, vi takker dig, at du udrustede en mand som Paulus, som på den her fænomenale måde, på den ene side, kunne genoprette sit apostelmyndighed, men på den anden side, ikke gå på kompromis, at han var en ydmyg tjener. Din tjener, menighedens tjener, vores alles tjener. Vi takker dig, at din ånd åbenbarede disse ord for ham, og han fik mulighed for at udtrykke den på den her måde. Og vi takker dig for den gave, at det blev bevaret for os. Amen. Godt, venner. 5 minutter over tiden til denne her afdeling. Der er noget kaffe hernede, og noget te, og en kiks.